Slušate Radio Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Željko Tomić i Branka Trivić. Utorak je 9. decembar, a ovo su vesti koje ga prate. Misija Evropske unije na Kosovu s početnim operativnim kapacitetom počela danas da deluje. Dinar i danas nastavlja da jača prema evru i to za 1,7%. Patrijarh Moskovski i cele Rusije Aleksij II. Biće sahranjen danas u Bogojavljenskoj sabornoj crkvi u Moskvi. Vreme umereno oblačno, tokom dana sunčano i malo toplije, najviša temperatura oko 12, u Beogradu 9 stepeni. U emisiji koja je pred vama čućete, pored ostalog, da je nekadašnji zagovarač Velike Srbije stigao u posetu Hrvatskoj. Dolazak Aleksandra Vučića u Zadarsko zaleđe, lokalni Srbi ovako komentarišu.
Ta neka poseta nije u konceptu sa planom nikakvim, ni politike, ni stranke, ni općine, tako da uopće me ne interesira njihov dolazak na ovaj prostor.
Ovim povodom podsjećamo na to šta je o granicama Srbije govorio Vučić 2000. dok je još bio radikal.
Hoćemo samo ono što je naše, srpsko, a to jesu i taj Karlobag i Ogulin i Karlovac i Virovitica i sve te srpske zemlje.
A kad se pre mesec dana odvojio od Šešelja, odrekao se i Velike Srbije.
Mislim da i ovo veštački stoj palo na 85, ne može se to držati dugo.
Ne pa...
Da je besmisleno da vam neko kaže da Karlovac pripada Srbiji ili da će se to dogoditi preko sutra.
Ekonomista Vladimir Vučković kaže za naš program da će mere Narodne banke Srbije, kojima je obuzdan pad dinara, biti kratkog daha.
Pokazalo se da kurs stremi ka vrednosti od 100 dinara za evro i ne bi trebalo da nas iznenadi da na proleće i dostigne ovu vrednost.
Stanovnici Beograda pak, nasuprot stručnjacima, ne strahuju mnogo od promene kursa.
Mislim da i ovo veštački stoj palo na 85, ne može se to držati dugo.
Ne pada dinar. Ovo je sad pred novom godinu. Evro leti gore, oni lete, brzo lete, brzo će pasti. Dinar će biti jači od evra.
Čućete i zašto je ekonomski analitičar Miša Brkić skeptičan prema dosadašnjem dogovoru o rusko-srpskom energetskom aranžmanu.
Mi ni dalje ne znamo ništa o tim čvrstim garancijama ruske strane.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Misija Evropske unije na Kosovu s početnim operativnim kapacitetom počela je danas da deluje. Postizanjem početne operativne sposobnosti, Eulex treba da raspolaže sa 1300 policajaca, sudija, tužilaca i drugog osoblja na Kosovu. Konačno bi ova misija trebalo da ima 1900 pripadnika iz Evropske unije, Sjedinjenih država i drugih zemalja, kao i 1100 članova rekrutovanih na Kosovu. Eulex će sprovoditi mandat dobijen planom zajednička akcija, koju je Savet ministara Evropske unije usvojio u februaru ove godine. Državni sekretar Srbije za Kosovo, Oliver Ivanović, izjavio je da ne očekuje da će biti bilo kakvih problema prilikom raspoređivanja misije Eulexa na sever Kosova. Raspoređivanje Eulexa na čitavoj teritoriji Kosova niko neće sprečavati, ali će na severu i u drugim sredinama gde Srbi žive u većini, dolazak pripadnika te misije teći vrlo sporo, veoma oprezno, na početku gotovo simbolično, rekao Ivanović za današnji Novosadski dnevnik. Prema njegovim rečima, pošto je Eulex postao prihvatljiv za zvanični Beograd, može postati prihvatljiv i za kosovske Srbe. Samo im treba dati vremena da shvate da Eulex nije zlonameran, da nije neko ko navija za Albance, već da je to statusno neutralna misija koja treba da donese mir i stabilnost svima, kazao je Ivanović. Ministri spoljnih poslova zemalja Evropske unije su istakli da je na Kosovu došlo do napretka na nekim poljima, kao što je usvajanje mnogih zakona, ali su i predočili da se na Kosovu moraju osnažiti institucije pravne države i zaštita srpske i drugih manjina. Organizacija Amnesty International pozvala je misiju Evropske unije na Kosovu da posveti više pažnje ratnim zločinima i kršenju ljudskih prava, što je UNMIK zanemario.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Šefovi diplomatije Evropske unije odali su priznanje Srbije za dostignutu saradnju s Haškim tribunalom i zatražili da ta saradnja bude potpuna, dok je evropski komesar Olli Rehn dobio izvesnu podršku za zahtev da se deblokira prelazni trgovinski sporazum sa Beogradom. Oli Rehn je izjavio da Evropska unija treba da stavi na snagu privremeni trgovinski sporazum sa Srbijom zato što je vlada u Beogradu ostvarila napredak u saradnji s Haškim sudom, doprinela rešenju za razmeštaj Euleksa na Kosovu i angažovano sprovodi evropske reforme. Francuski ministar spoljnih poslova Bernard Kouchner izjavio je da je budućnost Srbije u Evropskoj uniji, ali da jedno od poteškoća predstavlja činjenica da srpske vlasti još nisu uhapsile haškog begunca Ratka Mladića. Holandija nije promenila stav o saradnji Srbije sa Evropskom unijom, potvrdio je šef diplomatije te zemlje Maxim Verhagen, koji je izjavio da sumnja da se saradnja Srbije s Haškim sudom toliko promenila da i mi možemo da promenimo svoj stav. Šef češke diplomatije Karel Schwarzenberg potvrdio je u Briselu da je prioritet Češke tokom predsedavanja Evropskoj uniji da ubrza ulazak zemalja Zapadnog Balkana u Uniju i upozorio da u regionu neće biti mira dok granice ne izgube značaj. Delegacije Crne Gore i Srbije počinju danas u Podgorici prvu rundu pregovora o zaključenju tri međudržavna ugovora. Kako je saopšteno iz crnogorske vlade, radi se o ugovorima o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima, o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima i o izručenju lica optuženih i osuđenih za krivična dela. Skupština Srbije prekinula je noćas nešto pre dva sata zasedanje na čijem je dnevnom redu bila rasprava o pojedinostima na predlog zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava. Sinoć posle najave da će sednica trajati dok se ne završi rasprava o tom pitanju, poslanici opozicije su počeli da reklamiraju povredu poslovnika parlamenta, navodeći kao razlog da je sednica produžena i posle 22 sata bez dogovora sa opozicijom. Skupština nastavlja rad u 10 sati. Predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da će do kraja godine biti usvojen budžet za 2009. i da će biti održana sednica o poverenju vladi Srbije. Predsednik srpske vlade Mirko Cvetković danas će objaviti nove mere štednje koje treba da ublaže negativne efekte svetske finansijske krize. Premijer će o tim merama govoriti na konferenciji za novinare koja je zakazana za 13 sati. Potpredsednik vlade Srbije i ministar ekonomije Mlađan Dinkić izjavio je da je država za 2009. godinu planirala izdvajanje 50 milijardi dinara kao garanciju poslovnim bankama za povoljne kredite privredi. Dinar i danas nastavlja da jača prema evru i to za 1,7%, tako da će zvaničan srednji kurs Narodne banke Srbije biti 84,758 dinara za evro. Srpski ministar energetike Petar Škundrić izjavio je da je energetskim sporazumom predviđena prodaja 51% NIS-a za 400 miliona evra i da je ruski partner prihvatio da otplati i gubitke kompanije na dan 31. decembra 2007. Potpredsednik vlade Srbije i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić izjavio je pak da je sadašnji ruski pregovarački tim apsolutno nefleksibilan i da predloge koje srpska strana daje ne može prihvatiti. U požaru u fabrici Viskoza u Loznici poginuo je jedan radnik, izjavio je ministar životne sredine i prostornog planiranja Srbije Oliver Dulić. Požar u Viskozi stavljen je pod kontrolu, a prema procenama nadležnih potpuno gašenje vatre može se očekivati danas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi blok informacija iz sveta. Pakistan neće isporučiti uhapšene tokom istrage o bombaškim napadima u Mumbaju, ali će im biti suđeno u zemlji ako bude dokaza da su povezani sa napadima, izjavio je pakistanski ministar spoljnih poslova Šah Mehmud Kureši. Indija je optužila pakistanske ekstremiste da stoje iza napada u Mumbaju u kojima je skoro 200 ljudi poginulo, a više od 300 ranjeno. Tri osobe su poginule, a jedna se vodi kao nestala posle rušenja vojnog aviona F-18 u jedno od predgrađa San Diego, saopštile su jutros vlasti tog grada na jugu Kalifornije. U Atini će danas biti sahranjen tinejdžer kojeg je ubio policajac, što bi, kako ocenjuje agencija Reuters, moglo izazvati još nereda širom Grčke, koja je već zahvaćena oštrim trodnevnim protestima zbog stradanja mladića. Epidemija kolere odnela je do sada 589 života u Zimbabveu, a zaraženo je gotovo 14.000 ljudi, saopštio je Ured Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova. Liberalna partija Kvebeka pobedila je na vanrednim parlamentarnim izborima u toj frankofonskoj kanadskoj provinciji, osvojivši 42% glasova. Sa 66 poslaničkih mesta, liberali su osvojili parlamentarnu većinu, ali je i separatistička partija Kvebeka sa 51 novoizabranim poslanikom, odnosno 35% glasova, načinila značajan napredak. Na današnji dan navršava se 60 godina otkako je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila Konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. U svetu se danas obeležava i Međunarodni dan borbe protiv korupcije, kao podsjećanje na 9. decembar 2003. kada je usvojena Konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije. Ove godine je u središtu pažnje zaštita duvača u pištaljku, odnosno službenika koji ukazuju na korupciju i druge nepravilnosti u radu institucija u kojima rade. Poštovani slušalci, sledi sada tematski deo naše emisije. Kao što ste čuli, zamenik predsednika novoosnovane Srpske napredne stranke, bivši Šešeljev radikal Aleksandar Vučić, u dvodnevnoj je poseti Hrvatskoj. Glavne destinacije su mu sela u Zadarskom zaleđu, gde uglavnom žive Srbi. Vrlo neobična poseta i neuobičajen potez kojem danas posvećujemo deo našeg programa. Poslušajmo najpre izveštaj iz okoline Zadra, Goran Vežić.
Došli smo prvi put ovde 13 godina posle Oluje kako bismo ozbiljno pokrenuli pitanje boljeg života Srba u Hrvatskoj, rekao je zamjenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić danas u Smokoviću u Zadarskom zaleđu na početku svoje turneje po sjevernoj Dalmaciji. Ostaje otvoreno s kim će on to pokrenuti pitanje boljeg života Srba u Hrvatskoj kad ni onim općinama gdje su Srbi u većini i gdje su na vlasti nije ni kontaktirao lokalne vlasti. Za njih on nije ni došao, kaže nam predsjednik općine Kistanje Slobodan Rončević iz Samostalne demokratske srpske stranke.
Pa evo, službene najave nikakve nema, ja nisam dobio, ja imam samo ovu škrtu informaciju iz novina.
Uz Smoković i Kistanje predviđeno je da Vučić danas posjeti još manastir Krku, Benkovac, Knin i Gračac. U Gračacu je načelnik općine Nikola Bolta iz Samostalne demokratske srpske stranke koji kaže da je dolazak narodnjaka izvan njihovih planova i interesa.
Ta neka posjeta nije u konceptu sa planom nikakvim, ni politike, ni stranke, ni općine, tako da uopće me ne interesira njihov dolazak na ove prostore.
Bolta se boji da bi Vučićev dolazak mogao proizvesti i određene političke štete.
Čak moguće su štete, zavisi kako će dio ljudi prihvatiti i tako dalje. Uglavnom, oni ovom narodu ništa nisu pomogli, ni nekad kad je možda trebalo, ili su mogli ili nisu, ne znam, a sad ni pogotovo nam ne trebaju pomagati.
Što bi se reklo, braćo, ne pomagajte.
Ne, najbolja je takva varijanta.
Vučić je inkognito prošao i kroz Benkovac, kaže nam tamošnji gradonačelnik Mirko Erstić iz Hrvatske demokratske zajednice.
Smatram da bi bilo uljudno najaviti se u gradskom upravu i svim strukturama koji da smo upoznati u biti sa posjetom, da znamo ko je na našem području i koji je cilj tog posjeta. Eto.
Povodom, dakle, Vučićevog obilaska Hrvatske u toj zemlji, a nešto stidljivije u Srbiji, postavlja se pitanje kakve poruke nosi čovek koji je nedavno napravio politički obrt od radikala u naprednjaka. Bivši Šešeljev potpredsednik koji se zalagao za uspostavljanje Srbije na potezu Karlovac-Karlobag-Virovitica, danas odriče i velike Srbije i nasilja. I napokon ide da vidi kako žive Srbi u Hrvatskoj i može li im pomoći, istraživala Branka Mihajlović.
Ovako je u domaćim medijima Aleksandar Vučić pokajnički najavio svoju posetu hrvatskim Srbima.
Namera Srpske napredne stranke jeste da posle 13 godina neodgovornosti, nepažnje, neozbiljnosti u odnosu prema našem narodu, da počnemo da menjamo stvari, da razgovaramo sa tim ljudima, da vidimo što je njima potrebno.
Još je diplomatski rekao da će, ako ga pitaju, bez dvoumljenja osuditi zločine, naravno počinjene u akciji Oluja. U posetu hrvatskim Srbima, u mestima gde je sve i počelo Balvan revolucijom, pobunom tadašnjih Srba, uz što bi rekli ovde dobrano učešće Miloševićevih emisara i u odorama Srpske radikalne stranke, odlazi čovek koji je do pre mesec dva bio najbliži Šešeljev saradnik, koji je još 2000. gorljivo zagovarao granice Velike Srbije, za koje su se zajedno borili i oni što su nosili Šešeljeve kokarde i oni koji su nosili Miloševićeve petokrake.
Hoćemo samo ono što je naše srpsko, a to jesu i taj Karlobag i Ogulin i Karlovac i Virovitica i sve te srpske zemlje. I to moraju da znaju.
Vučić krajem 2008. izjavljuje da je granica Karlovac, Virovitica, Karlobag, Ogulin, ne znam da li baš tim redom, nerealan san.
Mislim da je besmisleno da vam neko kaže da Karlovac pripada Srbiji ili da će se to dogoditi preko sutra.
Filmski režisar iz Beograda Janko Baljak, koji se u svojim filmovima između ostalog bavio i mestima zločina u srpsko-hrvatskom ratu, poput Vukovara, kaže za naš program da on Vučićevu posetu doživljava
kao neku vrstu povratka na mesto zločina. Upravo njegova stranka, koja se sada više ne zove onako kako se zvala Srpska radikalna stranka, sada pripada jednoj potpuno drugačijoj stranci, ima najmanje moralno pravo da pobunjuje onako dovoljno uznemirene Srbe, nezadovoljne nivom povratka u Hrvatsku i tim neregulisanim granicama Karlobag, Virovitica i ostalo. Apsolutno se meni tiče, nema šta da traži u Zadru i u tom okruženju.
Filip Švarm, urednik u nedeljniku Vreme, novinar koji sam potiče iz krajeva u koje je otišao u posetu Vučić, kaže da tamošnjim Srbima koji su zloupotrebljeni treba da se obrate novi ljudi iz Srbije.
Ako nema ljudi, Vučić nije sigurno čovjek koji će popuniti tu prazninu.
Naravno da i bivše stranačke kolege i sasvim drugačijih motiva kritikuju Vučićev put. Milorad Buha iz Šešeljeve Srpske radikalne stranke, koji se predstavlja kao premijer Republike Srpske Krajine u progonstvu, kaže za Radio Slobodna Evropa.
Njegov odlazak je beznačajan, on ne donosi apsolutno, ne donosi ništa. A što je najbitnije? Iza svega toga stoji jedno politikanstvo.
I Dragoljub Mićunović iz vladajućeg Demokratske stranke, koja je inače veoma blagonaklona prema Nikolićevim i Vučićevim naprednjacima, kratko komentariše Vučićevu posetu kao unutarpartijsku stvar.
Ne bi tome pridao veliki značaj.
Za razliku od dvojice aktivnih političara, Živorad Kovačević iz Igmanske inicijative, nevladine organizacije koja sa zavidnom umešnošću ponekad vrhunsko-profesionalne diplomatije radi na obnavljanju poverenja na postratnom Balkanu, zabrinut je šta će ovaj bivši radikal napraviti na osetljivom terenu dvostrukih zločina.
Po mojem mišljenju to je duboko pogrešna osoba da ode u Hrvatsku i veoma pogrešan trenutak da se ide u Hrvatsku. Na tome, njegove poruke kakve god da su, mislim da neće biti dobro primljene. Nema nikakvih razloga da on sada objašnjava Srbima u Hrvatskoj bilo šta od međusobnih odnosa. Da li ta naprednjačka stranka menja svoju poziciju ili ne, ja sam prema tome svemu vrlo rezervisan, imajući u prvom redu u vidu ljude koji nose tu takozvanu novu politiku, ali mislim da je ta poseta sa stanovišta naših odnosa koji su poremećeni duboko kontraproduktivno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Rusko-srpski energetski aranžman i dalje bremenit kako otvorenim pitanjima, tako i neizvesnošću i kontroverzama. Više detalja ima Nebojša Grabeš.
Odgovarajući na zahtev poslanika Liberalno-demokratske partije da se jasno predoči šta je predviđeno glasnim ugovorom između Srbije i Rusije, čije se potpisivanje najavljuje do kraja godine, ministar energetike Petar Škundrić je rekao da je sa Rusima postignuta jako visoka saglasnost za izgradnju Južnog toka i skladišta u Banatskom Dvoru, a da je potrebno još vremena da se utvrde detalji za prodaju 51% akcija NIS-a. Uz napomenu da je sporazum jedan od najboljih strateških i razvojnih projekata za Srbiju, Škundrić je rekao da bi trebalo da razgovori budu završeni do 20. decembra.
Rusi su ostajali pri onom delu da će uložiti minimum od 500 miliona evra u rekonstrukciju, ali kako su razgovori tekli, tu je značajan napredak postignut u smislu da su prihvatili ceo plan, investicioni plan koji je NIS svojevremeno napravio i čija cena je objektivno veća od 500 miliona. I prihvatili su i više od toga. u delu takozvanog srednjeg ili dubokog krekinga, hidrokrekinga, čija tehnologija sama za sebe prevazilazi oko 500 miliona evra.
Ruska strana se prema rečima Škundrića obavezala i da studija izvodljivosti za izgradnju gasovoda Južni tok kroz Srbiju bude završena do trećeg kvartala 2009. godine i da bi ceo projekat gasovoda trebalo da bude završen do 2015.
Dobili smo dovoljno čvrstih uveravanja za koja verujem da će na kraju biti pretočena u određena dokumenta i koja će biti parafirana, potpisana, overena na potrebnom ili na najvišem nivou između srpske i ruske strane.
Ova uveravanja, međutim, ni dalje nisu dovoljna poslanicima LDP-a koji traže da se objasni kakav će biti karakter investicija u NIS, da li će to biti pozajmica ili nepovratna ulaganja ruske strane i konačno ko snosi odgovornost za taj posao. Predsjednik stranke Čedomir Ivanović.
Sve informacije sa kojima smo umeđu vremenu upoznati govore o potpuno definisanom sporazumu o privatizaciji naftne industrije Srbije i samo okvirnim sporazumima o izgradnji gasovoda i rekonstrukciji Banatskog dvora. Zbog toga je veoma važno da nam u ovom trenutku odgovorite. Zbog čega postoje tako velike razlike između karaktera dokumenata koji su deo jednog energetskog sporazuma, tako očigledne razlike u pravima i obavezama naše zemlje i ruske strane kroz proces privatizacije naftne industrije Srbije u procesu privatizacije, odnosno u izgradnji gasovoda i rekonstrukciji Banatskog dvora.
Nije samo opozicioni LDP sumnjičav prema dogovoru rusko-srpskih partnera. Ekonomski analitičar i urednik lista Politika Miša Brkić smatra da se ništa bitno nije promenilo u ovom dogovoru i da svi argumenti zbog kojih Srbija ne treba da uđe u tu vrstu aranžmana stoje i dalje.
Mi ni dalje ne znamo ništa o tim čvrstim garancijama ruske strane, a radi se o, da kažem, energetskoj bezbednosti jedne zemlje. Mi naftnu industriju i gasnu industriju treba da prepustimo u ruke drugoj kompaniji u drugoj državi. A koliko ta država bila prijateljski raspoložena prema Srbiji u ovo vreme i u ovom trenutku, ne znači da mora nužno da ostane tako i u budućnosti.
Miša Brkić kaže da je očekivao od ruske strane da će dosadašnje usmene garancije ipak staviti na papir, imajući u vidu da čitav međunarodni poredak počiva na ugovoru, naročito kada je u pitanju ekonomija.
Davati danas u ovom trenutku naftnu industriju Srbije kao konkretno dobro za nešto što u narednih 7 godina može, a i ne mora da se dogodi, a govorimo o gasovodu Južni tok, je previše galantno za jednu državu kao što je Srbija. Premnogo je da Srbija prijateljstvo sa bilo kojom državom na svetu plaća na ovakav način. A ja bi više voleo kad bi dve države potpisale crno na belo ugovor, a ne da se tako veliki poslovi, pritom ne mislim samo na prodaju naftne industrije Srbije, mnogo više mislim na obezbeđenje gasa za Srbiju, dakle da se tako veliki poslovi sklapaju na časnu reč, pa makar i između predsjednika država.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabiš.
Kao što ste čuli, dinar je poslednjih dana znatno ojačao u odnosu na evro, to je rezultat mera koje je preduzela Narodna banka Srbije. Ostaje međutim i pitanje koliko dugo se nacionalna valuta na sadašnjem kursu može nositi sa evropskom. Na odgovor se verovatno neće dugo čekati, kaže Zoran Glavonjić.
Nakon višednevnog strmoglavog pada i dostizanja najslabije vrednosti od 90 dinara za 1 euro, srpska nacionalna valuta ojačala je za 3,6% i tako se zaustavila na zvaničnom srednjem kursu 86,26. Pored dosadašnjih mera Narodne banke Srbije za jačanje dinara i stabilizaciju kursa, novim je predviđeno i da se udeo obaveznih rezervi banaka u srpskoj valuti poveća sa 20 na 40%, čime će iz opticaja biti povučeno dinara u vrednosti oko 700 miliona evra. Planirano je smanjenje takozvane otvorene pozicije banaka sa dosadašnjih plus minus 20% kapitala na 10%, kao i da devize koje će se vratiti bankama ostanu u Srbiji. Profesor ekonomije Vladimir Vučković, saradnik Ekonomskog instituta iz Beograda, izjavio je za naš program da će mere centralne banke sigurno pozitivno uticati na stabilnost dinara.
Narodna banka Srbije će verovatno uspeti da smiri devizno tržište i da devizni kurs stabilizuje na nešto nižem nivou od onoga koji je bio proteklih dana. Ja očekujem da će kurs biti stabilan i da će se možda smiriti na još nižem nivou od ovoga koji imamo danas od 85-6 dinara.
Međutim, loša vest je, kaže Vučković, da će ove mere imati samo kratkoročan efekat zbog toga što one za cilj imaju da na silu dovedu devize na tržište.
Da praktično primoraju poslovne banke da konvertuju devize u dinare. Naime, postavlja se pitanje šta će da se desi kada se iscrpe ti kratkoročni efekti. Ako je narušena jedna neophodna putanja porasta deviznog kursa, kada prođe ovi kratkoročni efekti, uslediće još dramatičnija i burnija depresijacija dinara nego što smo do sada imali slučaj.
Ekonomista Daniel Cvjetičanin za naš radio kaže da smatra da se nikakvim merama ne može braniti nizak nivo evra u odnosu na dinar.
Prosto zato što konkurentnost naše privrede je zabrinjavajuća niska, ne samo na međunarodnom, nego i na domaćem tržištu. Sa stanovišta ogromnog deficita koji imamo u razmeni sa inostranstvom i ogromnog deficita koji imamo u bilansu plaćanja, taj kurs nije realan. Sa te tačke gledišta on podržava taj veliki deficit.
Ali dodaje Cvjetičanin, mere Narodne banke ipak su razumljive.
Opasnost od inflacije zabrinjava guvernera, a o inflaciji on pre svega treba da brine, da će brzom devalvacijom kursa izazvati inflacioni haos. I između te sile i haribde on u stvari se muči i traži neki ravnotežni kurs koji će braniti.
Ekonomista Vladimir Vučković zaključuje da do nove godine sigurno neće biti dramatičnih promjena kursa, ali da je od januara sve otvoreno.
Treba sačekati kako će se efektuirati kriza kod nas, da li ćemo imati probleme u realnom sektoru, pa možda preneseno i na finansijski sektor dođe do nekih turbulencija. Pa ako se sve to desi kasnije na zimu ili u rano proleće, možemo očekivati povratak porasta deviznog kursa. Pokazalo se da kurs stremi ka vrednosti od 100 dinara za euro i ne bi trebalo da nas iznenadi da na proleće i dostigne ovu vrednost.
Stanovnici Beograda sa kojima smo razgovarali zabrinuti su zbog oscilacija kursa dinara, ali ne strahuju previše.
Mislim da i ovo veštački stoj palo na 85, mislim da je to privremeno, ne može se to držati dugo.
Namešten kurs, po nešto što se plaši, bilo je mnogo gore, pa smo preživjeli.
Kad je ovako strašno, kurs varira, ja onda i ne kupujem oštero. Znači, držim dinare, mislim da to pametije. Šta je vredi, ja sam kupao pa 90, kako ću prodam pas?
Sastavlja se kraj sa krajem, eto tako, preživljava se.
Ja čuvate evre?
Pa se sada čuvam koliko mogu.
Ne pada dinar. Evro leti gore, ovo je sad pred novom godinu. Oni lete, brzo će pasti. Dinar će biti jači od evra. A ovdje će čatni sinovi za jednu mjesec, dva dana ovdje do Božića, za mjesec dana da napune depo, onda mi sirotnje plati depo ajdima. E onda ćemo pokazati gdje je evro, gdje je dinar.
Neće dobro, samo neke zdravlja i neka je mira. Da se lepo slože i da reše pitanje, samo da napreduje naša lepa Srbija da bude dobra.
Ajde. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, pred kraj emisije samo kratko podsjećanje na nekoliko važnih vesti. Misija Evropske unije na Kosovu s početnim operativnim kapacitetom počela danas da deluje. Dinar i danas nastavlja da jača prema evru i to za 1,7%. Patrijarh Moskovski i cele Rusije Aleksij II. Biće sahranjen danas u Bogojavljenskoj sabornoj crkvi u Moskvi. Vreme umereno oblačno tokom dana, sunčano, već je dakle sunčano i malo toplije. Najviša temperatura oko 12, u Beogradu 9 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa 9. decembra. U prethodnih pola sata sa vama su bili Željko Tomić i Branka Trejević. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan.